Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 4. jun, u vestima dana. Serž Bramers podnosi danas izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Blic ekskluzivno objavljuje delove dnevnika Ratka Mladića, koji je u posedu Haškog tribunala. Našem radiju potvrđeno je da je on verodostojan. Jacques Barrot evropskim ministrima podnosi izveštaj o ispunjavanju uslova za ukidanje viza balkanskim zemljama. Putin najavio da će ponovo ukinuti dostavu gasa Evropi ako Ukrajina ne plati dug. Obama u Kairu danas drži govor o odnosima muslimanskog sveta i Amerike. U Srbiji oblačno, od 18 do 25, u Beogradu najviše 20 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: u parlamentu žestoka rasprava o učešću Srbije u mirovnim misijama, povod slanje vojnika u Čad, poslanici Krasić i Jovanović i ministar odbrane Šutanovac.
Šta bi naš sanitetski tim mogao da nauči u kontingentu norveških trupa? Verovatno ništa.
Ako želimo da idemo u međunarodne misije, onda hajde da odemo u one međunarodne misije u kojima je naše prisustvo najpotrebnije. U ovom trenutku je recimo to misija u Afganistanu.
Neki ljudi treba da odu tamo gde se ono bori za život. Obrazlagati ovde za Afganistan, tako jednostavno reći to je ništa, a ja ne znam, možda vama deluje da je ništa.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović tvrdi da je Interpol stopirao poternice za dobrovoljačku ulicu koju je raspisala Srbija.
Do okončanja revizije pred pravnim odjelom Interpola neće biti registrirane u bazama podataka Interpola, niti će crvene potjernice biti izdate.
Na kraju emisije vodimo vas na splavarenje tarom.
The landscape, it's just... Nothing, I've never seen anything like it before.
Ovakvu prirodu nikada nisam vidjela.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas glavni haški tužilac Serž Bramers podnosi redovni izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji sa sudom. Bramers je ocenio da je Srbija ostvarila dodatni napredak u saradnji sa tužilaštvom, ali da je najkritičnija oblast u saradnji i dalje hapšenje haških begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. U izveštaju u koji agencija Beta imala uvid, Bramers navodi da hapšenje Mladića i Hadžića ostaje najkritičnija oblast u saradnji Srbije sa tribunalom i da na osnovu raspoloživih informacija tužilaštvo smatra da su oba begunca dostupna srpskim vlastima. Uprkos određenim nedostacima u poslednjim akcijama potrage i hvatanja begunaca, profesionalnost vladinih službi za praćenje se generalno poboljšava, piše u izveštaju. Negativne i neopravdane izjave koje dovode u pitanju integritet Haškog tribunala su kontraproduktivne i mogle bi da imaju nepovoljan uticaj na saradnju Srbije sa tribunalom, piše Bramers. Pokušali smo da dobijemo detaljnije informacije u izveštaju od portparolke Haškog tužilaštva Olge Kavran, ali ona nam i samo rekla.
Ne mogu ništa da vam potvrdim, budući da je gospodin Bramer će se obratiti po našem vremenu danas popodne Savetu bezbednosti i, kao što sam rekla, dok u Njujorku ne budu izveštaj učinili javnim dokumentom, dotle ja ne mogu njemu ništa da govorim.
Liz Blitz ekskluzivno prenosi vest da Serž Bramers, glavni haški tužilac, može da izvesti danas Savet bezbednosti da nema Ratka Mladića, ali da ima izuzetno važan dokument, lični, ratni i posleratni dnevnik ovog najtraženijeg haškog begunca. Blitz je uz pomoć advokata nekih optuženika imao uvid u pojedine njegove delove. U ratnim beležnicama koje je akcioni tim predao tužilaštvu tribunala, rukom pisanim ćiriličnim slovima, Mladić je podrobno opisivao sastanke sa Slobodanom Miloševićem, Jovicom Stanišićem i mnogim drugim pukovnicima i nižim oficirima. Mladićevu beležnicu vlasti u Beogradu su haškim istražiteljima predali 25. februara ove godine. Zato tužioci traže da ona naknadno bude uvrštena u spisak dokaza protiv Stanišića. Naš radio je dobio potvrdu u tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu o verodostojnosti dnevnika Ratka Mladića koji objavljuje Blic, a u Haškom sudu smo saznali da je dnevnik pominjan u predpretresnom postupku protiv Radovana Kalažića, portparolka suda Nerma Jelačić.
Dakle, dnevnik Ratka Mladića, koliko je meni poznat, u posjedu tužilaštva Haškog tribunala, o njemu je dakako bilo riječi u predpretresnom postupku koji se vodi protiv Radovana Karadžića, međutim on još uvijek nije predat u dokazni materijal, tako da sud u njega nije imao uvid. Za više informacija trebalo biste se obratiti tužilaštvu.
Olga Kavran, portparolka tužilaštva, je odbila da govori o ovom dokumentu.
ne mogu nikakve komentare da vam dajem o eventualnim dokumentima koji će možda eventualno postati dokazni predmet u nekom postupku.
Znači u ovom trenutku radi se na analizi tih dokumenata?
Ne mogu ništa da vam govorim o dokumentima koji nisu još uvijek postali dokazni predmet ni u jednom predmetu koji je trenutno pred sudijama.
Olga Kabran. Ambasador Amerike u Beogradu Cameron Manter, gostujući sinoć na televiziji B92, rekao je da je vlada SAD procenila da Srbija sarađuje sa Haškim tribunalom i da je ta stav prenela svom holandskim kolegama. Mi verujemo da je budućnost ove zemlje da bude uključena u evropske institucije.
Svakako, mi verujemo da je budućnost ove zemlje da bude uključena u evropske institucije. To su građani ovde glasali prošle godine. Mi mislimo da je to mudar izbor također. Prvi korak je naravno Evropska unija i odluka Evropske unije kada i kako će se tučanje njih desiti, ali mislimo da je jako važno za naše strateške odnose da se to desi.
Američki ambasador Manter. Potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot danas će u Luksemburgu ministrima pravosuđa i unutrašnjih poslova Evropske unije obrazložiti izveštaj komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana u ispunjavanju uslova za ukidanje viza. Lideri šest bivših jugoslovenskih republika, Albanije i Bugarske, okupit će se danas na Cetinju na samitu šefova država jugoistočne Evrope pod nazivom Raznolikost kulturne baštine, upravljanje i kulturna promocija. Crnogorski premijer Milo Đukan Novi i predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarali su sinoć u Miločaru o odnosima dve države i evropskim integracijama. Televizija Crne Gore emitovala je snimak Đukanovića i Tadića u ležernom razgovoru u sveće na obali mora. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,2% i zvanični srednji kurs je 94,19 dinara za evro. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će biti prekinuta isporuka gasa Evropi krajem juna ili u julu ukoliko Ukrajina ne izmiri dug. Predsjednik SAD Barack Obama stigao je u Kairo gdje će danas održati govor o odnosima Amerike i muslimanskog sveta. Obama se nalazi na turneji koju je započeo jučerašnjom posjetom Saudijskoj Arabiji. Pre odlaska na turneju, Obama je domaćim medijima rekao.
What I want to do is to create a better dialogue so that the Muslim world understands more effectively how the United States but also how
ono što ja želim jeste da uspostavim bolji dijalog kako bi muslimanski svet razumeo šta Amerika i Zapad misli o teškim pitanjima kao što su terorizam, demokratija, o tome šta se događa u Iraku i Afganistanu, naš odnos prema Iranu i naravno naš pogled na šanse za mir između Izraela i Palestine, rekao je Obama pred odlazak na turneju u muslimanske zemlje. Britanci i Holanđani danas biraju poslanike koji će ih u narednih 5 godina predstavljati u Evropskom parlamentu. Britanci biraju 72, Holanđani 25 poslanika. Evropski parlament ima 736 poslanika i jedno je telo Evropske unije koje se bira na neposrednim izborima. Danas je 20. godišnjica od krvoprolića na Tiananmenu u Pekingu kada je policija i vojska protiv studenata koji su demonstrirali upotrebila silu prilikom koje je ubijeno više hiljada ljudi. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je kineske vlasti da objave imena poginulih, nestalih i uhapšenih u suzbijanju demonstracija 89. godine. Poljska danas obeležava 20. godišnjicu pada komunizma na dan kada su glasači izabrali novu vlast predvođenu pokretom Solidarnost na čelu sa Lech Walesom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podela između vlasti i opozicije u Srbiji kao i obično su na svim nivoima. Posljednja tema oko koje postoji ozbiljno sporenje je učešće vojske Srbije u mirovnim misijama na svetu. Dok Beograd vidi ozbiljan interes da i kroz takvu saradnju ojača spoljnopolitički položaj, najradikalniji deo opozicije vidi samo negativne efekte koje povezuje sa NATO paktom i nezavisnošću Kosova. Zoran Glavonjić.
Istorija učešća pripadnika srpske vojske od SFRJ do Republike Srbije u mirovnim operacijama u svetu počinje kroz misiju na Sinaju od 1956. do 67. godine, nastavlja se učešćem u Kongu 60. gdje i dan danas ima svoju lekarsku ekipu, u Jemenu od 63. do 64. Iranu od 88. do 91. u Namibiji od 89. do 90. Angoli od 89. do 91. Istočnom Timoru od 2002. do 2003. 2003. i Burundiju od 2004. do 2005. Srbija danas u Liberiji ima 4 vojna posmatrača, 3 u obali Slonovače i sanitetski tim u Kongu. Dragan Šutanovac, ministar odbrane, ovu tradiciju posebno je predočio poslanicima u Republičkom parlamentu na vanrednoj sednici povodom predloga da se sanitetski tim Ministarstva odbrane i Vojske Srbije uputi u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Čad i to u sastavu norveškog kontingenta.
U ovom trenutku smo ubeđeni da Vojska Srbije ima mogućnost, može i želi da učestvuje u mirovnim operacijama i smatramo da time trebamo i možemo da podignemo spoljno-politički kredibilitet naše zemlje. S druge strane, ovo je jedna humana misija. Smatramo zaista da je neophodno pomoći toj zemlji, imajući u vidu da je u toj zemlji jako teško stanje i da naš medicinski tim može puno da pomogne. S druge strane, za nas kao sistem odbrane, ovakva jedna odluka je veoma važna i s aspekta međunarodne reputacije.
Za ove argumente većina opozicije nema sluha, a najglasniji protivnici su iz Srpske radikalne stranke, čiji stavovi polaze od toga da je Srbija vojno neutralna i da ne bi, kako kaže Zoran Krasić, trebalo da sarađuje sa državama članicama NATO saveza.
Norveška je država koja je priznala nezavisno Kosovo. Mi imamo obavezu da ih ubedimo da povuku to svoje priznanje, a ako to ne uspemo, onda da imamo prilično ladan odnos prema toj državi. Norveška je član NATO pakta. Sami kažemo za sebe da smo vojno neutralni, nemamo mi potrebe da se svrstavamo u neke blokove, pogotovo ne prema NATO paktu. Šta bi naš sanitetski tim mogao da nauči u kontingentu norveških trupa u sastavu mirovne misije Ujedinjenih nacija? Verovatno ništa.
Opoziciona liberalno-demokratska partija glasaće za slanje srpskih vojnika u mirovne misije, ali lider te stranke Čedomir Jovanović insistira na tome da je vojna neutralnost problematična i shodno tome na prioritetima.
Ako želimo da idemo u međunarodne misije, onda hajde da odemo u one međunarodne misije u kojima naše prisustvo najpotrebnije, u one najznačajnije međunarodne misije, u one međunarodne misije od čije sudbine zavisi i međunarodni poredak. U ovom trenutku je recimo to misija u Afganistanu. Da li je rizična? Jeste. Da li ta misija po svom značaju može da devalvira misiju u Čadu? Ne može. Ljudski život ima jednaku vrednost i u Čadu, i u Afganistanu, i na Kosovu. Ali ako želimo da doprinesemo međunarodnom sistemu bezbednosti koji je ugrožen i koji se štiti odlukom Ujedinjenih nacija tako što su postali trupe Ujedinjenih nacija u Afganistan, onda nam je i tamo vest.
Ministar Dragan Šutanovac rekao je da će sve odluke kao i do sada biti donošene po zakonu, ali i da neke stvari koje se opoziciji čine jednostavnim nisu baš takve.
Neki ljudi treba da odu tamo gde se ono bori za život. Obrazlagati ovde za Afganistan, tako jednostavno reći to je ništa. A ja ne znam, možda vama deluje da ništa. Imao sam priliku da razgovaram sa načelnikom generalštaba američke vojske, čovjek koji je praktično u jednom danu izgubio jednog vojnika. Moguće dok smo razgovarali da izgubio vojnika. Znate, za takve odluke treba imati konsenzus mnogo veći od toga o kome vi pričate. Jer se radi o životima ljudi.
Vladana Živulovića iz Atlantskog saveta Srbije pitali smo na kraju da li slanje srpske vojske u mirovne misije pod okriljem Ujedinjenih nacija može imati negativne efekte.
Mi smo članica Ujedinjenih nacija i normalno je da kao svoj prilog damo i naše predstavnike u takvim mirovnim misijama. Ne vidim jedan argument šta bi to bilo na štetu naše zemlje. Ovi koji su oponenti ovakvih akcija, to je opozicija koja pokušava da to ispolitizuje i da kupi neke jeftine poene poredeći mirovne misije sa NATO-om, što je potpuno van pameti.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Serž Bramers podnosi danas izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Blic ekskluzivno objavljuje delove dnevnika Ratka Mladića, koji je u posedu Haškog tribunala. Našem radiju potvrđeno je da je on verodostojan. Jacques Barrot evropskim ministrima podnosi izveštaj o ispunjavanju uslova za ukidanje viza balkanskim zemljama. Putin najavio da će ponovo ukinuti dostavu gasa Evropi ako Ukrajina ne plati dug. Obama u Kairu danas drži govor o odnosima muslimanskog sveta i Amerike. U Srbiji oblačno od 18 do 25, u Beogradu najviše 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Naša sljedeća tema vodi nas u Sarajevo. Do okončanja revizije pred pravnim odjelom Interpola svih informacija iz slučaja Dobrovoljačka ulica u Sarajevu neće se izdavati crvene poternice. Dopis je koji je Interpol poslao zemljama članicama, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović, koji je u Lionu u centrali Interpola razgovarao sa generalnim sekretarom Ronaldom Noblom, prenosi Marija Arnutović.
Interpol također zatražio od Haškog tribunala zvaničnu informaciju o tom slučaju i očekuju vrlo brzo da se Haški tribunal i pismeno obrati kako bi njihov pravni odjel mogao donijeti konačnu odluku. Jutros je svim zemljama članicama Interpola otišao jedan dopis u kojem se kaže da je generalni sekretarijat odlučio da sve informacije vezano za ovaj slučaj Dobrovoljačka do okončanja revizije pred pravnim odjelom Interpola neće biti registrirane u bazama podataka Interpola, niti će crvene potjernice biti izdate.
Ministar Sadović pojašnjava razliku između crvenih i difuznih potjernica.
Difuzna potjernica raspisuje je nacionalni biro, dakle države članice Interpola. Ona postaje crvena potjernica u onom momentu kada je odobri pravni odjel Interpola.
S druge strane, iz Biroa za medije MUP-a Srbije sinoć je saopšteno kako Interpol iz Beograda uputio u Sarajevo difuzne potjernice za više državljana Bosne i Hercegovine osumnjičenih da su počinili ratni zločin u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici 1992. godine. Također se navodi da centrala Interpola u Lionu od Beograda nije zatražila nikakvo dodatno pojašnjenje razloga zbog kojih je MUP Srbije raspisao međunarodne potjernice. Za slučaj Dobrovoljačka vode se paralelne istrage u Sarajevu i Beogradu, iako postoji sporazum o regionalnom saradnji između dva tužilaštva. Priča o potjernicama za 19 bosansko-hercegovačkih državljana dodatno je poremetila odnose između dvije države. Pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut pojašnjava u čemu je problem.
Kada je riječ o Dobrovoljačkoj ulici, dakle Republika Srbija smatra da ima pravo da sudi za događaje u Dobrovoljačkoj ulici, zašto istragu vode još od 93. godine, dok Bosna i Hercegovina smatra da je nadležna za događaje u Dobrovoljačkoj ulici, zato što se prvo događaj dogodio u Bosni i Hercegovini, radi se o državljanima Bosne i Hercegovine, a Haški tribunal je ustupio taj spis Bosni i Hercegovini, istraga se vodi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
I glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milorad Barašanin više puta je ponovio da je zakon o krivičnom postupku, ali i Ustav Bosne i Hercegovine jasan.
Domaći državljani ne mogu se ekstradirati i u tom slučaju domaći državljani ne može se uhapsiti. Slučaj Dobrovoljačka se ispituje u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, predmet postoji od 2005. godine.
Jedan od bosansko-hercegovačkih građana, čije će se ime navodno naći na Interpolovim potjernicama za slučaj Dobrovoljačka, je bivši general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak. Više puta je ponovio da se ne boji potjernica jer se ne osjeća krivim za ono što se događalo u Sarajevu 3. maja 1992. godine. Divjak smatra da se slučaj Dobrovoljačke ulice politizira.
Kad neko ima probleme kod sebe, onda on prebacuje na drugu stranu. U ovom našem slučaju, s obzirom na činjenicu da nema jedinstva u predsjedništvu, da nema jedinstva u ministarskom vijeću, onda se nam se može dešavati ono što mi već radimo. Jer tužilaštvo Bosne i Hercegovine na tome radi više godina. Ono koliko ja znam, oni nemaju dovoljno elemenata da se bilo šta poduzme. Bilo je ono što se desilo, nije trebalo da se desi, taj proces se vodi, nije trebalo. Znači, naša je strana kriva što je prepustila da se zato zainteresuje tužilaštvo Republike Srbije.
Mogućnost da za 19 bosansko-hercegovačkih državljana Beogradski ured Interpola raspiše potjernice nije zaoštrila samo odnose Bosne i Hercegovine i Srbije, već je još jednom pokazala nejedinstvo stavova unutar Bosne i Hercegovine. Inicijativu državnog ministra sigurnosti da se obrati centralnom uredu Interpola nisu sa odobravanjem dočekali u Republici Srpskoj, reagovao je premijer tog entiteta Milorad Dodik.
Gospodin Sadović ne odražava i ta njegova odluka ne odražava stav Bosne i Hercegovine.
Državno predsjedništvo, što je bilo i za očekivati, baš kao i o manje osjetljivim temama, nije našlo zajednički jezik kada je riječ o tome ko treba procesuirati slučaj Dobrovoljačka ulica, Srbija ili Bosna i Hercegovina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija se među zemljama Zapadnog Balkana nalazi na prvom mestu po davanju mita, a građani kao najkorumpiranije vide političke partije, pokazalo je svetsko istraživanje Transparency Internationala o korupciji koje je objavljeno juče u Ženevi. Odmah iza političkih partija slede javne i civilne službe, sudstvo, poslovni i privatni sektor. Ovo istraživanje za potrebe nevladine organizacije radila agencija Medium Gallup u novembru prošle godine na uzorku od 1015 ispitanika. Nebojša Grabež najpre prenosi mišljenja građana.
Korupciju, kriminal je teško iskoreniti.
Oni koji treba da iskorene, oni su korumpirani.
Tek kad dođe na vlast, onda da pokaže pravo lice.
Ma kakve stranke to lopove bi...
Paradoksalna je činjenica da građani, iako imaju najmanje neposrednog kontakta sa političkim partijama i njenim predstavnicima, upravo ovu instituciju doživljavaju kao najkorumpiraniju u Srbiji. Takav utisak deli čak 69% stanovništva. Međutim, ni ostale institucije u pogledu korupcije nisu na boljem glasu. 65% anketiranih vidi korupciju u civilnim i javnim službama, a potom slede sudstvo, poslovni i privatni sektor, parlament, a nisu pošteđeni ni mediji. Milana Aleksić, Media Gallup.
Za medije smatra 53% građana da su korumpirani.
Iako je ovo istraživanje sprovedeno u periodu donošenja važnih antikorupcijskih zakona i učestalih uveravanja vladinih predstavnika da je borba protiv korupcije visoko na listi prioriteta, građani nisu zapazili neki bitan pomak.
Većina građana, oko 55%, smatra da je vlada neefikasna u rešavanju ovog problema, znači veoma neefikasna ili delimično neefikasna. Nešto manje od trećine smatra da je vlada efikasna, a neodlučnih građana je oko 13%.
Ovakvo mišljenje građana deli i predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati, koji primećuje da vlade nisu spremne da otklone čak ni one nezakonitosti koje su ostavili njeni prethodnici.
Iz toga bi proizašla jedna hipoteza da se na neki način uspostavlja jedan prećutni sporazum između onih koji vladaju i onih koji će vladati i koji su vladali, ne diraj me, ne diram te.
Komentarišući stav građana prema korupciji u političkim strankama, Goati kaže da one nisu toliko loše ocenjene koliko zaslužuju.
Moja ocena da se nesrazmerno veliki deo novca upravo u toj sivoj zoni kotrlja, da to više nisu one kad vi poplatite nekoga da ubrzate, da dobijete dozvolu 300 ili 500 evra, to su višestruko, stostruko ili jednostruko veće sume, ali to je jedna oblast koja je najmisterioznija u životu partije i koju ovaj zakon ni za jotu nije pomerio.
Na stagnaciju u borbi protiv korupcije upozorava i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, koji kaže da je u posljednje vrijeme u Srbiji dosta urađeno na usvajanju dokumenata koji bi trebalo da predstavljaju normativni osnov za antikorupcijsko delovanje, ali ipak naglašava.
Težište borbe protiv korupcije ne može biti u normativnoj papirnoj sferi, ona mora da se preseli na realni teren i dakle građani, a eto i to međunarodno okruženje svakako očekuju da se preduzmu sve raspoložive realne, mislim čak pre svega preventivne mjere u borbi protiv korupcije. I u tom kontekstu ja već dugo i uporno naglašavam da je jedno, uz uslov razume se da postoji politička volja za to, jedno relativno lako primenljivo, jedno nimalo skupo, jedno izuzetno efikasno sredstvo, što su potvrdile iskustva nekih drugih zemalja, podizanje transparentnosti.
Izvršni direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić primećuje da su ljudi prilično rezignirani postupcima ne samo političkih partija, već i ostalih institucija sistema, samo što su partije u direktnom fokusu građana.
Zato što se o njihovom uticaju na donošenje odluka veoma mnogo piše, veoma mnogo priča. Tu ne postoji mogućnost da se prikrije da se neke stvari rade u golom partijskom interesu, čak i od ljudi koji su na nekim državnim funkcijama.
Iako nemaju neposredno kontakta sa političkim partijama, građani po uverenju Vladimira Goatija prepoznaju stvarne centre moći, u čemu im u tom procesu demistifikacije pomažu i mediji.
Već svi više idu i gledaju šta misle partijski čelnici, naročito vladajućih partija, nego kako se odvija interesantna debata u parlamentu.
Ma ja može se skrenuti. A mnogo im je lepo.
Ako ne, imaju oni metoda.
Kad se bude dosadno zakon primenjivao prema svima.
Može ako hoće, ako neće, nemaju volju zato što im je to dobit.
Možeš metko.
Skepsu građana po pitanju suočavanja sa korupcijom pojačavaju i obećanja sa najviših nivoa vlasti, najave o odlučnijoj borbi, hapšenjima, koja, kako zapaža Vladimir Goati, uglavnom ostaju bez rezultata.
Naslušali smo se najava sa najvišeg mesta i meni se čini da najave naprosto postaju monotone i ljudi će poverovati onda kada jedan zaokret ili prelom u ovoj sferi dogodi.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I na kraju vas vodimo na splavarenje Tarom. Na početku još jedne sezone splavarenja kroz najdublji kanjon na svetu nakon Kolorada vode nas meštani Pluzina koji strpljivo gotovo deceniju pokušavaju da u turistički proizvod upakuju suzu Evrope. Sa njima je bila Jasna Vukićević.
It's absolutely beautiful.
Predivno je, pejzaž je zadivljujući.
Stunning scenery.
Oduševljenje ove strankinje dijele mnogi koji iskuse splavarenje najdubljim evropskim kanjonom rijeke Tare, drugim po dubini na svijetu. Iako sezona raftinga tek počinje, vikendom se od Brštanovice do Šćepan polja spusti par stotina gostiju željnih adrenalina.
Najčešće su gosti domaći za sada, bilo ima i stranaca, ima Poljaka, Bugara, Nijemaca. To su gosti koji su vole planinu i rijeku.
To su agencije s kojima sarađujemo, koje dovode gosti. Sad svi gosti koji dolaze, to je preko sajtova ili gosti koji su već bili i koji se vraćaju opet.
Borovi, Varda, Čelije, Vjernovića, Buk, to su najatraktivniji brzaci na Tari kojim se spuštaju čamci sa po desetak ljubitelja prirode i avanture uz obaveznog skipera. Slavko Blagojević iz Plužina već godinama mnogima otkriva unikatnu ljepotu kanjona.
Kad dođu na Šćepan polje, imaju doručak, dobijaju zaštitnu opremu, zaštitno odijelo, neoprensko, kacige, sigurnosne pojaseve. Sjedamo u džipove, idemo 18 km uzvodno do Brštanovice, to je polazna tačka splavarenja.
Rafting je šansa i za ukus sjevernjačke nacionalne kuhinje.
Imamo domaći kajmak, domaći sir, domaća pršuta. Za doručak imamo i priganice, za ručak čoru, supu, ona je ribu pastrmku. Posle ćemo imati jagnjetinu i to je to uglavnom.
Što je najtraženije nakon raftinga?
Najtraženija je riba i sad i jagnjetina leše.
Duž Tare sa crnogorske i bosansko-hercegovačke granice niču novi rafting kampovi, etno sela, a uvećava se i ponuda privatnog smještaja. Srećemo dvije Australijanke koje žive u Londonu.
The landscape, it's just nothing, I've never seen anything like it before.
Ovaku prirodu nikada nisam vidjela, ali, kaže njena prijateljica, ako želite da unaprijedite turizam, morate se više reklamirati jer do sada nismo u Londonu vidjele ni jednu reklamu za Crnu Goru.
In London we've never seen any advertisements for Montenegro before.
U Crnoj Gori još uvijek ne postoji zakon o splavarenju, pa su među brojnim organizatorima raftinga i oni koji to rade na divlje. Slavko Blagojević iz Monterafta.
Ljudi koji to rade privatno, neregistrovane osobe.
Tara ipak odoljeva.
Ona reklama sa CNN-a gdje može da se pije voda još uvijek je aktuelna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa. Serž Bramers podnosi danas izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Blic ekskluzivno objavljuje delove dnevnika Ratka Mladića, koji je u posjedu Haškog tribunala. Našem radiju potvrđeno je da je on verodostojan. Jacques Barrot evropskim ministrima podnosi izveštaj o ispunjavanju uslova za ukidanje viza balkanskim zemljama. Putin najavio da će ponovo ukinuti dostavu gasa Evropi ako Ukrajina ne plati dug. Obama u Kairu danas drži govor o odnosima muslimanskog sveta i Amerike. U Srbiji je oblačno, od 18 do 25, u Beogradu najviše 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.